Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Milí posluchači, dnešní setkání v našem pravidelném cyklu budíš návštěvou u žirovnického rodáka, který v současnosti působí na Pelhřimovsku, u Jaroslava Maxe Kašparů. Záměrně následující půlhodinku nazývám návštěvou, tedy krátkým setkáním. Totiž u takové skutečně renesanční osobnosti, jakou doktor Max Kašparů je, si můžete být jisti, že ani za několik hodin společného hovoru zdaleka nepostihnete široký okruh jeho bytí a konání, minulého i současného. Záměrně zdůrazňuji slovo zdaleka, lecos naznačí už výčet jeho mnoha oblastí působení. Max Kašparů je lékařem psychiatrem, praktickým i forenzním, zároveň ovšem teologem a praktikujícím katolickým duchovním, pedagogem, spisovatelem i publicistou, ale také třeba výraznou osobností v oblasti jazyka esperanto. O mnohých, ale zdaleka ne o všech, životních událostech, postojích, zkušenostech a činnostech si s Maxem Kašparů povídal Luboš Konýř.
Já jsem jeden z posledních rodáků v Žirovnici, protože už se tenkrát v té době, v těch 50. letech na začátku se rodilo v počátkách. Tam byla porodnice, nemocnice. Ovšem moje maminka v době těhotenství četla nějakou knihu o vyměněném dítěti. A ona mě pak vyprávěla, že měla obavu z této knížky, že by mohlo dojít k záměně dětí v porodnici. Já jsem jedináček se svýma negativama, který to vždycky přináší. Sourozenci mi chyběli, mě chyběli otec, protože já jsem se narodil matce za svobodna, ale já jsem měl výborného dědečka a jednoho ochrnutého strýce. A ti mi vlastně tu roli mužskou, kterou to dítě v tom vývoji potřebuje, tak oni mě velice dobře nahradili. Oni si se mnou hráli, oni se mnou chodili do lesa, že? Oni se mnou dělali různý soutěže, závody, hlavně ten můj dědeček, no a potom ten ochrnutý strýc, ten byl takový šikula přes ruce, takže ten mě učil plíst košíky a učil mě vázat uzly rybářský a pirátský a takový tyhle ty věci, takže oni se mnou vrátili vlastně do dětských let a já jsem s nima mužněl. No, já jsem se vlastně narodil v rodině perleťářského vykořisťovatele, který vykořisťoval vlastní ženu a vlastní dceru a vlastního syna. Tyto čtyři členové rodiny měli dílničku na perleťový knoflíky. Soustružník perleti se to jmenovalo oficiálně. Dodával výrobky potom do družstva, to družstvo to od něj vykupovalo. A v 56. roce jsem se prvně dostal do kontaktu se státní bezpečností, protože po 48. roce krejčí schovávali látky, ševci schovávali kůže, čekali, až to praskne, aby to zase vytáhli zpátky a mohli dál hospodařit. A můj dědeček schoval perleť. A oni věděli, že nějakou maže ji schoval, tak udělali šťáru a já, když se dívám na filmy z války, tak vždycky říkám, tak tyhle ty byly proti komunistům úplný břídilové, co jsem poznal, já ty nám rozřezali madrace, roztrhali obrazy, vykopali podlahy, nožem rozřezali peřiny, no prostě to byla spoušť, já, když jsem se ze školy vrátil domů, a tak jsem tam nemohl prostě poznat, že jo. A já jsem měl oblíbenou hračku v tu dobu. A to byla bořinka, takovou, jako nosil Čeplin. Já jsem ji měl na půdě. A tam jsem si chodil hrát. Já měl psa Bojar. A můj pes Bojar se mnou chodil na půdu a on vždycky si set a já jsem hrál nějaký divadlo. A já jsem to hrál s tou bořinkou. Já jsem přišel domů, šel jsem na půdu. Představte si, ta bořinka byla roztrhaná na kusy. A jsem strašně brečel a šel jsem dolů, to si pamatuju jako dneska s tou roztrhanou bořinkou. Ukázal jsem to dědovi. Jsem říkal, kdo mě to udělal, já ta bořinka je roztrhaná. A děda říkal, to ti udělali komunisti. A to stačilo, prosím vás, tato věta k tomu, že jsem tuhle tu ideologii nesnášel a do dneška ji nesnáším, protože oni rozbíjejí malým dětem hračky. To se nedělo. Oni nic nenašli. Oni prvně všade kopali, to víte, v peřinách perleť není možný ukryt za obrazama. Asi si vzpomínáte, tak záclony dřív byly takový aluminiový trubky. Tak oni nám je úplně rozlámali na kusy, že? Vysypali nádobí na zem, že? Teď potom šlapali. No, to bylo něco strašného. 6 let mi bylo. Tento zážitek s tou bořinkou, že mi to roztrhali komunisti, tak ten je jako, doslova použiju terminologii, ve mně na věčné časy. Já jsem chtěl dělat něco od kumštu nebo od literatury, ale rodinné konzilium rozhodlo, že to je takový prostě na vodě. Moje babička vždycky říkávala, buď pekařem, protože lidi budou hladoví neustále, nebo řepenářem, protože vši nepominou. Tak na to vrala z humorem, když to náš dědeček byl praktický a říká, máš na to, měl bys jít na tu medicínu. No tak jo. A já jsem tedy jako z prostředí, které nebylo nějak filozoficky vyhraněné. Politicky ano. Ale nebylo to spojeno s žádnou filozofií, která by překračovala tu politickou linii. Takže já jsem takový indiferentní. No potom jsem přišel na vysokou školu a tam jsem začal tedy studovat dosti obtížně, protože pro mě to byl veliký přechod z té střední na vysokou, takže mě ta adaptace trvala trošku díl. A přišla ale velká pomoc z nebe. Šlo o jednu věc. Já do dneška se učím a když se učím, tak budík musí pod polštář, anebo musí na chodbu. Já musím mít absolutní klid a učím mám se tak od 9 do 1 do rána, kdy i venku je ticho a to na kolej nešlo. Že? Tam se bydleli 4 a tak dále. Čili já jsem hledal nějaké ubytování v soukromí a tam se naskytla nějak taková stará paní, která měla chatu na Berounce a bydlela většinou tam. A tenhle ten malý byteček, že ho měla volnej, to šetřila pro nějakého svého vnuka, až doroste. No a ona mi to teda jako mojí mamince se s ní domluvila, že to jako pronajme. No to bylo něco úžasného, tehdy já jsem šel opět jako studiem nahoru a velkou posilou pro mě byla situace v tom domě. Ta paní se vrátí a říká, jak se ti tady líbí, já jsem říkal, já jsem tady velice spokojený, tady absolutní ticho, který potřebuji ke studiu. No, ale jako tady se s ní s nikým neznám v tom domě, což tak ve velkých městech bývá, že jo, v Žirovici se zná každý s každým. A ona mě říká, ale tady naproti na chodbě je takový jeden šikovný mládenec, asi tak ve tvým věku, tak se s ním dej dohromady, on jako hodný kluk vypadá, že jo, ta rodina je taky slušná. No tak tam někdy zazvonil, tak jsem si vzal jednu neděli odpoledne bačkory a šel jsem přes chodbu a zazvonil jsem u nich. A mě otevřeli a vzali mě dovnitř. A oni to byli Halíkovi a ten chlapec byl Tomáš. A já jsem se vlastně v tento den seznámil s Tomášem Halíkem a on byl tahoun. Jak studijní tahoun, tak filozofický tahoun, tak duchovní tahoun. Čili já jsem jaksi natrefil na člověka, který ten můj životní obzor rozšířil o tyhle ty dimenze filozoficko, teologicko, eticko, morální. Tomáš Halík je o 2 roky starší, on je 48. ročník a on už byl tehdy ve 4. ročníku Filozofické fakulty obor sociologie. To bylo trošku zase něco jiného od té mojí medicíny. V 1. ročníku je anatomie. A já si vzpomínám na pana profesora Lemeže, který byl věhlasný náš anatom a přišel na přednášku a říká, podívejte se, bude vás tady po 1. ročníku polovina. Přes anatomii u mě projde málo kdo. Byla velmi obávaná zkouška u něj, já jsem ji dělal na podruhý tu zkoušku, protože opravdu jako na poprvé mi to nevyšlo. Pan profesor byl teda nejenom učitel, ale to byl taky ale učitel učení. A my jsme byli vysokoškoláci, kteří chodili s pastelkama do školy. A my jsme si otvírali ty učebnice, ty bichle velikánský, anatomický, a on říkal, toto si potrhněte zeleně, protože to je vazivo, tohle si potrhněte červeně, protože tudy teče okysličená krev, toto si potrhněte modře, tam je odkysličená krev, toto udělejte hnědy, protože to je sval. A toto udělejte žlutě, to je nerv. A já jsem se učil podle těch barev. Když jsem šel potom ke zkoušce, tak já jsem zavřel oči a prakticky jako fotografickou pamětí jsem to čet a viděl jsem, aha, tak tadyhle je vazivo, to je zjo, pak je něco žlutýho, aha, tamhle ten na ten nerv, takže tímto způsobem, ano. To dělám prakticky do dneška. Takhle v knihovně, když zavřu oči, tak vím, kde mi leží, která knížka, rovnou po ní jdu, nemusím ji hledat, ale musím ji tam zase vrátit na to samé místo. No a takže pan profesor nás tedy takto vyučoval a pak jsem přijel jednou do Jihlavy. A protože já patřím do premonstrátského kláštera do Želiva a v Jihlavě jsou premonstráti u svatého Jakuba, tak já vždycky, když je zima, tak tam zajdu na grok. A jsem tam přišel, ten jeden z premonstrátů se chystá na pohřeb a na stole leží parte profesor Lemeš. A jsem říkal, prosím, že to je můj nejlepší profesor, kterýho jsem měl. On umřel, on říkal, ano, dneska odpoledne má pohřeb. To byl tvůj profesor, ale já zůstanu doma, dělal pohřbít ty. Takže já jsem si vzal tam v zákristí všechno, co jsem potřeboval a šel jsem pana profesora pochovat. Víte, je takové zvláštní, když jsem stával rok s panem profesorem nad mrtvými těly těch lidí na pitevnách, protože tam na tom se učí na pitevnách. A kdyby mi někdo byl řekl, hele, jednou tento člověk, z kterého máte všichni takový obavy a kterýho tady obdivujete, tak jednou ty budeš stát nad jeho mrtvolou a budeš ho pohřbívat. Takže to jsou takové věci, které byste nevymyslel ani v tom nejfantastičtějším románu. Já jsem vlastně tu stomatologii jak chtěl ze začátku, ale když jsme tak jako procházeli, potom jsme tedy dělali internu, chirurgii, protože ty zubaři museli projít všema oborama. A přišli jsme na psychiatrii, tak já jsem říkal, tak toto je můj obor. Tu stomatologii musím dodělat, protože dobrý voják z boje neutíká, tak jsem to dodělal, odpromoval jsem a pak jsem šel znovu studovat všeobecnou medicínu, abych mohl dělat právě tu moji oblíbenou psychiatrii. No tak já jsem se přihlásil a právě nás měl na starosti tenkrát, to byl asistent, mladý pan doktor Zvolský. A tenhle člověk mě zase učil nejenom psychiatrii, ale on mě vlastně učil psychiatricky myslet. Psychiatrie podobně jako interna, tam musíte hledat strašně moc souvislostí. To, že má pacient oteklý kotníky, tak internista musí uvažovat, jak je na tom se srdcem, jak je na tom s plícema, jak je na tom s ledvinama, protože všechno v tom těle souvisí se vším. A to je záležitost internisty. Ten musí mít internistické myšlení. To lidské psyché je na tom podobně a když mi přijde pacient a má nějaký problém, tak já musím uvažovat, kde pracuje, jaké má manželství, z jaké pochází rodiny, jakou má povahu, jakého je pohlaví, kolik je mu let a tak dále. Čili myslet v souvislostech. A tohle mě právě učil pan profesor Zvolský a ten to uměl bezvadným způsobem. Jo, on nám vytvořil takovou pavučinu a říká, víte, tady máte uprostřed toho a teď ten pacient souvisí s tím. A teď ještě mezi tím jsou ty spoje, té pavučiny. Víte, a ten pacient se do toho chytil a my ho z toho musíme vymotat, z té pavučiny. Aby ho ten pavouk té nemoci nám prostě nezmrzačil, tak ho musíme vysvobodit a proto my ta vlákna všechna musíme znát. Čili Lemeš mě naučil učit se učit a Zvolský mě učil učit se myslet. Ukázal nám, jak se ta psychiatrie má dělat. A vlastně víte, vždycky, když máte nějaký vzor, tak to je tahoun. Ale přišly chvíle, kdy jsem psychiatrie chtěl nechat a už nikdy se tam nevrátit. To byl moment, kdy jsem po první promoci v Praze nastoupil do psychiatrické léčebny jako sekundární lékař do velkých levár na Slovensku. krásná malá vesnička, krásný zámeček v tom zámečku psychiatrie. Představte si, tam se elektrický šoky, takzvaný, aby tomu posluchači rozuměli, elektrokonvulzivní terapie, tak tam se dávali zaživa. Já jsem byl na klinice zvyklý, že když se šokovalo, tak ten pacient se položil, anesteziolog mu dal injekci, že ten člověk usnul, povolil se to svalstvo, pak se přiložili dvě elektrody na hlavu, zmáčkl se knoflík, s pacientem to trošku škoblo rukama, anesteziolog ho probudil. No jo, ale když jsem přišel do toho našeho ústavu, tak se šokovalo po každé jiný den, aby pacienti nevěděli, kdy to bude, že jo? Ráno se probudili ve 4 hodiny, pak nás 4 nebo 5 nás chytlo jednoho pacienta, ten křičel po chodbě, že jo? My jsme ho hodili na ten stůl, lehli jsme na něj, dostal elektrickou ránu, aby si nezlomil páteř, tak jsme na něm prostě leželi, no to bylo strašný. Teprve asi po roce nebo po dvou, co jsem tam byl, teprve se objednal anestezie, udělala se s ním smlouva a on tam teda pravidelně docházel, víte. Ono to šlo jako pomalu, no na klinikách to bylo zase o kus dál, jak s lékama, tak s léčbou, tak ze vším, když to, tohle byla ještě taková ta primitivní, teď ty pacienti, co tam jsme měli ty chroniky v těch sklepích, to byly jenom takový okýnka u stropu, že jo, to bylo jak bunkr válečný a tam byli našlapaný jeden vedle druhého, to bylo strašný. A teď, když nám pacient utek, tak my jsme měli kola, že jo, tak jsme se rozjížděli po těch okolních vesnicích, jsme ho hledali, kdo ho první našel, nebyli mobily, že tak u něj musel stát, a kdo se nevracel, tak se vědělo, že ten ho chytil. No a to byla vlastně věc, kdy jsem si říkal, tak tohle to není medicína. Já jsem tedy konvertoval v Praze, a to nebyl jenom Tomáš Halík, já jsem zapoznal s Jirkou Grigarem, s naším astrofyzikem, že taky věřící člověk, potom s profesorem Lloydou, to byl náš význačný patolog, který každý ráno do kostela na mši svatou, a potom to byla špička v oblasti histochemie, pak byl profesor Tošovský, dětský chirurg v Motole, to byl hluboce věřící člověk. Já jsem se dostal vlastně mezi věřící lidi v té Praze, který byli mimořádně vzdělaní. To byli univerzitní profesoři a byli to hlubocí katolíci. Já jsem vždycky říkal, vy máte vysoké vzdělání a hlubokou víru, jste velmi dlouzí lidé. Ono to začínalo vlastně otázkama, ono všechno začíná otázkama. Já to dneska vidím u mých mladých klientů, že oni si naprosto nekladou otázky. To je strašný. My si musíme celý život klást otázku, proč. V tomhle musíme zůstat jako malí děti. A my se musíme ptát dál. Já se musím zeptat, jaký je smysl mýho života a opravdu, jak to všechno vzniklo náhodou a všechen ten řád a systém a všechna ta dokonalost lidského těla, dokonalost buňky a je to všechno náhoda, je to souhra náhod a skutečně jako smyslem života je jako zanechat tady pro budoucí generace, že jo, tam moji zahradu, můj dům a všechno končí v krematoriu. Co je pravda? Jaký je rozdíl mezi krásou a ošklivostí? Pravdou a lží, dobrem a zlem. To jsou základní filozofické otázky člověka. A to se dneska nepěstuje. Dneska se pěstuje, kam půjdem, kde bude adrenalin, jo? Ale tohle to mě začalo napadat. No a já jsem vlastně ty odpovědi nacházel u těch lidí, kteří se tenkrát vraceli z těch lágrů komunistických. Jo? A to byly takový ty špičky teologové, jo? To byly Šilhán, to byl Mádr, to byly ty chlapy kolem zvěřiny Josefa a těchto těch věcí. Čili víte, to byla vlastně úžasná elitní společnost lidí, kteří byli vzdělaní, pevní ve víře. Lidi, já jsem říkal, vy nejste šlechtici po titulu, vy jste šlechtici ducha. Seznámil jsem se s mimořádnou postavou zdejší, a to byl pan opat Vít Tajovský z Želivského kláštera. Já jsem, jak si to jméno velice dobře znal, protože to byl vlastně nepřítel socialismu a že on byl odsouzený k trestu smrti a tak. Pan opat Tajovský pochopitelně v té době byl taky opatrný, zjišťoval přes Prahu, že ty pražský zase mě doporučili. No a on mě vzal do toho společenství jejich, takže jsme se scházeli Tak já jsem tam taky jezdíval a zase jsem měl tohleto společenství, který jsem potřeboval. No a pak jsem poprosil pana Opata, to už jsem znal premonstrátský řád, jeho strukturu, jestli by mě nemohl přijmout tedy do toho třetího řádu. Třetí řád je řád pro svobodné, vdané, ženaté, vdovce. To je prostě společenství lidí, kteří patří do toho řádu, ale žijí mimo klášter. Třeba jezuité tohle nemají. Ale ty řády, co to mají, dominikáni, františkáni, premonstráti, tak oni vlastně mají takovou, jak bych řekl, takový tým lidí, které je ve světě. A oni můžou spolehnout na to, potřebu to, to, to. Čili jsou to lidi žijící mimo klášter. Já jsem tam vstoupil v roce 84. Tam se dostává nový jméno, takže jsem dostal Maximiliána. No a tím pádem ono to bylo dobrý v tom, že když jsme se potom svolávali telefonem, tak jsme říkali, hele, tady je Max, volám Kláru, kde se jdeme se u Michala. Já nebyl Max, ona nebyla Klára, to nebyl Michal, takže proto se pan Opat Tajovský dostal taky do Polska za komunistu, protože oni vždycky na hranicích čekali Víta Tajovského a on byl bohumil. Takže to byly takový mimikry. No a takže jsem vstoupil teda do toho třetího řádu, tam už jsem začal podzemně studovat teologii, což mi zase pan Opat umožnil přes ty pražské podzemní školy. Ono to bylo tak, že ti profesoři, kteří nemohli učit na fakultě teologii z politických důvodů, tak ji učili v podzemí. A my, kteří jsme chtěli studovat teologii a nesměli jsme, tak jsme se vlastně sešli. Oni chtěli učit, my chtěli studovat. Já jsem poprvé o esperantu slyšel, když mě bylo asi 25 let. Chodil jsem s jednou mojí spolužačkou a její strýc byl nadšený a veliký esperantista. Je to skutečně jako eso esperantský. My jsme k němu jednou přijeli na návštěvu a on hned, a učíš se taky esperanto? Já jsem říkal, ani nevím, co to je, neslyšel jsem. No tak on hned šáhl do stolu a dal takovou malou knížečku. A to bylo takový esperantem snadno a rychle. No tak já jsem říkal, děkuju, já jsem na to podíval, strčil jsem to do kapsy. A představte si, já jsem před asi 3-4 lety likvidoval půdu a jak jsem dnes v krabici, tak mi něco vypadlo. No tak jsem to sebral, ono to byla tato 40 let stará malá učebnička, jsem strčil do kapsy. Pak jsem pil kafe na balkóně doma a říkám, co to mám tady v kapsi. Já jsem to vytáhl a u toho kafe jsem si to listoval. Říkal jsem, tohle není špatný. Povídám, no tak přece se teď nebudu učit nový jazyk ve svých 60 letech, protože to je těžký, že jo. Protože tam je 1000 výjimek, esperanto nemá ani jednu. To nemá jednu jedinou výjimku v mluvnici. Jsem se to začal učit a ono mě to chytlo. Protože já jsem se to totiž učil 3 měsíce. Ťuknul jsem si na internet a našel jsem si jednoho lékaře v Jihoafrické republice, já si s ním do dneška píšu. Učil jsem se 3 měsíce esperanto a už jsem se domluvil s Jihoafričanem. Esperanto je, když dostával ocenění Zamenhof, který je tedy tvůrcem tohoto plánového jazyka, to byl polský lékař, který žil v Bělostoku, kde přišel s tímto jazykem, který vytvořil, tak bylo prohlášeno, že spojil genialitu s jednoduchostí. A to je esperanto. Esperanto je velmi jednoduchý jazyk. Podle lingvistů je 6x rychleji neučitelný než jazyky národní. Máme dneska rozhlasové stanice, televizní stanice. My říkáme, chceš-li být ve světě úspěšný, uč se angličtinu. Chceš-li mít ve světě přátele, uč se esperanto. A seš-li moudrý, studuj oboje. Ten jazyk je rok od roku bohatší a bohatší, ale tam je jedno dogma, který Zamenhof prostě postavil, to je neměný, že se nesmí měnit gramatika. A on ji tak dokonale vymyslel, že se dá říct všechno. Otčenáš, patronia, kiu estas en la cielo, santigata, nomo tua, adveniat, rego tua.